V listopadu v roce 2011 jsem točil svůj poslední rozhovor s americkým spisovatelem Robertem Fulghumem a protože jsme se setkali už mnohokrát, bylo naše rozmlouvání velmi přátelské. Točilo se kolem tanga a kolem Fulghumovy poslední knížky Drž mě pevně, miluj mě zlehka. Když jsem si přečetl plakát Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě, kde stál pod názvem výstavy Tango sklo, ještě slogan Historické sklo v rytmu tance, nedalo mi to, abych nezalistoval Fulghumovými příběhy z tančiny Century a nevybral pro vás tyto řádky. Tancování vychází z touhy. Puste si hudbu, sedněte si na židli, zavřete oči, buďte v naprostém klidu, třikrát se zhluboka nadechněte, uvolněte se, poslouchejte. Chce se vám tančit? Naleďte se na tempo hudby, ťukejte si do rytmu prsty na koleni, projděte si takto celé CDčko, pak si ho puste zase od začátku. A tak bych mohl citovat další věty a možná bych ani neviděl taneční parket, ale něco docela jiného. Něco, co do našeho cyklu řeč věcí na rozdíl od krásné literatury zaručeně patří. Prvním hostem dnešního pořadu je historička umění doktorka Jitka Lněničková. Pro většinu z nás slovo tango znamená naprosto přesné krokové variace. Znamená pro nás také vynikající film, kde se tango tančilo. Znamená také knížku Fulghumovu, ve které tento slavný americký spisovatel popisuje de facto svůj autobiografický příběh, jak se setkal s učitelkou tance, tanga, která se mu stala osudnou, protože se rozvedl a oženil. Co je tango v Havlíčkově Brodě?
Tango v Havlíčkově Brodě samozřejmě souvisí s tancem, ale jde o sklo. O sklo, které je inspirované právě tancem tango, respektive kostýmy tanga. Barevnosti. Protože když v prvním desetiletí 20. století se objevuje tango jako temperamentní nový tanec, plný erotiky, na tehdejší dobu tedy velmi odvážný, na evropských parketech, tak se objevuje i velká móda tanga. A přicházejí tango barvy, což jsou ostrá oranžová, ostrá žlutá, ostrá červená, ostrá zelená v kombinaci s černou a dalšími tmavými barvami. A sklárny v této době tuto popularitu využily a začaly vyrábět tango sklo. To tango sklo si už před první válkou získalo poměrně značnou popularitu a první světová válka jakoby zastavila jeho rozvoj. Ale po válce právě ty jeho vitální barvy, energie, kterou v sobě nese, jako by lidem kolem toho roku 1918 přinášela jako životaschopnost, jako by oživovala takovou tu únavu poválečnou. A dá se tak říct, že to tango sklo vlastně tu svoji největší epochu prožívá právě v letech po první světové válce.
Já si to teď potřebuji trošinku srovnat v hlavě. Říkáte, že tango sklo vzniká z určitého pocitu v době před první světovou válkou, to znamená v prvních desetiletí 20. století, pak je zastaveno světovou válkou a získává velkou popularitu po ní jako výraz určité reflexe na naděje a očekávání, které po válce přicházejí většinou. To znamená, že vzniká v době, kdy u nás vrcholí v oblasti tedy sklářské tvorby secese?
No, víceméně tango přichází v období po secesi a ty jeho první tóny, první náznaky souvisí s geometrickou secesí, která přichází s okruhem výtvarníků kolem Wiener Werkstätte. A právě okruh výtvarníků kolem Wiener Werkstätte podstatně ovlivňuje české sklářství, zejména na Šumavě. A tam dochází k souběhu modernistických forem a nových barev, které zase jsou dány určitými technickými předpoklady a právě tou módou ostrých barevných kontrastů kostýmu tanga. A je tam taková symbioza, z té symbiozy najednou vzniká sklo, kterému se začíná říkat tango. Takže ono je v počátcích velmi moderní v tvarech a dekorech a současně jaksi moderní v těch barvách, což je na něm v té době před první světovou válkou mimořádně zajímavé. Ovšem po té válce, kdy nastává ta jeho největší móda nebo největší rozvoj, tak tam už přece jenom to tango trošku devalvuje do komerce. A je na něm třeba krásně i vidět, jak původně kultivované designy se stále rozmělňují, až vlastně se objevují ty prvky, které na počátku byly ještě poměrně kultivované v těch formách a dekorech. Já nechci říct to slovo, jo? Dejme tomu, že je to velmi široká komerce.
Že to využíváte fantasticky teplé, skoro bych řekla, až veselé barevnosti a u toho to končí.
Tam je to takový zvláštní proces, protože v momentě, kdy ta barevnost přichází v tom velké množství do módy po té první válce, kdy v tom ti lidé hledají tu vitalitu, tak vlastně každá ta sklárna do toho promítá svůj vlastní výrobní program, nebo to, co dělali předtím. To znamená, že se objevuje tango sklo s natavenými květy, tango sklo v podobě zvířat, tango sklo s malovanými dekory, dejme tomu různé výtvarné úrovně. Na tangu se objevují obtisky, cokoliv, prakticky cokoliv, co se dá vymyslet, tak se ve 20. letech objevuje v tango barvách. Takže tam ten prout už je tak široký, že říkám, je to z výtvarného hlediska někdy poněkud komplikované.
Pojďme ale zpátky k tomu místu. V Havlíčkově Brodě je tedy výstava Tango sklo, je tam, pokud se nemýlím, až do 10. července, takže to může být nádherný letní výlet. Čím je ta expozice? Čím je zajímavá? Na co byste mě tam nalákala?
Je veselá, nabije vás energií. Rozhodně doporučuji návštěvu s dětmi, protože vidět červenou rybu, oranžového slona, kde se to poštěstí. Ryb je řada různých i jiné barvy. Najde si tam své jak milovník designu, protože tam jsou ty výrobky z před první světové války, a tak si tam najdou děti. Ale každopádně je to výstava veselá, je příjemná a osvěží.
Vy jste dlouhodobě velký znalec sklářského umění. Mnohokrát jsme spolu také o sklu točili. Co vám osobně tango sklo přináší? Co vám přineslo ta příprava té výstavy?
Mám ho ráda a prakticky po celou dobu té výstavy jsem měla dobrou náladu, nebo po celou tu dobu přípravy mám dobrou náladu, protože ono skutečně působí mimořádně pozitivně. A když třeba několik dnů instalujeme tango, tak se rozhodně nemračíme. Takže doporučuji pobyt ve výstavě delší dobu. A ještě bych chtěla říct jednu věc, že vlastně ta vlna toho tanga, ona nám přežívá do dneška, protože ty barvy agresivní, ony stále se vracejí ve dílech výtvarníků, ve produkci prostě na, jako bych řekla, komerční. A i v této výstavě jsou vlastně ukázky výrobků skláren z Vysočiny, které dodnes využívají tango barvy.
Zapomněli jsme trošinku říct, kdo je podepsaný pod tou výstavou?
Tak tu výstavu připravila moje mateřská instituce, což je Sklářské muzeum v Novém Boru a je v současné době instalovaná v Muzeu Vysočiny ve velmi pěkném prostoru v Havlíčkově domě, na Havlíčkově náměstí, v Havlíčkově Brodě. A každému doporučuji, aby se tam šel podívat.
K pozvánce doktorky Jitky Lněničkové se mohu jenom připojit. Pokud budete mít cestu do Havlíčkova Brodu, nenechejte si ujít historické sklo v rytmu tance, které vám nabízejí regionální muzeum Vysočiny v Havlíčkově Brodě spolu se Sklářským muzeem v Novém Boru. Pokud se v našem pořadu zabýváme psanými texty, tak jde po každé o knížku věnovanou designu nebo architektuře. Pokud se zabýváme studentskými pracemi, jsou to většinou díla ze soutěže o Národní cenu za studentský design nebo soutěže Talent, nebo návrhářskou produkci mladých tvůrců na design bloku a tak dále. Pro dnešek si dovolím propojit dílo psané s dílem pojednaným vizuálně. Tereza Josívková se při absolvování magisterského studia soustředila na téma, kterého by bylo škoda si nepovšimnout, totiž na příběhy dřeva. Když jsem se, Teresko, dověděl, že vaše diplomová práce, kterou jste vlastně uzavřela, magisterské studium, se zabývá příběhy stromů, řečí stromů a těmito zajímavými věcmi, řekl jsem si, tak o tom si musím s tou mladou dámou popovídat. Co bylo impulzem k tomu, že jste si zvolila toto téma?
Impulzem bylo především to, že mám odjakživa ráda přírodu a během studia na Západočeské univerzitě, kde jsem studovala obor ilustrace a grafický design, jsem se začala zabývat oblastí národní krajiny vlastně ochranného parku Šumava. A dost často jsem se tam vlastně i díky spolupráci školy a právě zprávou zámku Vimperk vydávala na cesty, kde jsem se dozvídala spoustu zajímavých věcí nejen o architektuře, která na Šumavě, ale i vůbec o celém kraji a vlastně prostředí, kterému i do této chvíle bylo neznámé, takže jsem ráda poznávala nové věci a nové kraje. A tím pádem potom vyplynulo i celé téma závěrem mého studia, že si zvolím právě příběhy dřeva, protože ho na Šumavě není málo, i když ho bohužel umývá.
Příběhy dřeva, co to tedy je vlastně? Jak to vypadá?
Každý určitě k tomu máme individuální přístup. Pro mě je to příběh dřeva v podstatě něco i jako příběh člověka nebo jakéhokoliv jiného živého organismu, protože dřevo je určitě živý materiál a my s ním pracujeme, ono pracuje s námi kolikrát a myslím, že to je moc hezká spolupráce a je to velká výzva se na tento materiál dívat jiným úhlem pohledu.
Výsledkem té práce jsou, já říkám, grafické tabulky. To nejsou grafické tabulky, jsou to plakáty, jsou to...
Kde vlastně původní záměr je, že by to měly být naučné tabule pro laickou veřejnost, která se na Šumavě vyskytuje. Takže mým původním záměrem bylo připravit tabule, aby to pro diváka bylo zajímavé spíš v tom obrazovém slova smyslu, než v tom textovém. Snažila jsem se přiblížit veřejnosti, jak se s tím materiálem právě pracovalo v této lokalitě a kde ho můžeme všude vidět. A nechci podceňovat lidi, ale kolikrát jsou lidé nevšímaví, takže jsem se snažila poukázat i na některé prvky a detaily, které se vyskytují kolem nás a jich kolikrát málo, jsou to vzácnosti už, které jsou opomíjeny.
Takže je to jenom o řeči materiálu, to znamená o tom, jak nás to dřevo, jako již mrtvý materiál, tedy pardon, jako živý materiál, ale přece už jen jako materiál, provází od kolébky po rakev, nebo...
Ano, přesně jste to takhle vystihl, já to i tak pomalu zmiňuju v té diplomové práci, že to je přesně o té kolébky po rakev, protože ještě teda ne, že jenom po rakev, ale ještě i to přesahuje tu rakev, protože teda zajímavostí na Šumavě byly umrlčí prkna, což mě velmi oslovilo a zaujalo asi úplně nejvíc ze všech těch 16 témat, kterými se zaobírám. Takže to bylo zajímavé ve srovnání s dnešní společností, kdy máme vlastně kolem sebe spoustu umělých materiálů a hmot, tak se mi líbí, že v té minulosti ty lidé si uměli jednak toho materiálu více vážit a opravdu ho zpracovávali do posledního detailu a věděli o jeho využití a uměli s ním pracovat.
Proč my jsme dřevo opustili? Proč jsme opustili strom?
No já myslím, že to je takové dočasné opuštění, že jsme ho úplně neopustili a dokonce poslední dobou cítím, že lidé se velmi rádi vrací k minulosti, k historii, k řemeslu jako takovému a myslím si, že to je taková dočasná pauza, že každý hledá něco a to dřevo vlastně je taková opomenutá teďka struktura nebo je to opomenutá věc, ale myslím, že to určitě ještě se k ní v budoucnosti vrátíme.
Já když o tom přemýšlím, tak si uvědomuji, že ten strom je vlastně náš souputník, že to je, dá se říct, náš starší bratříček, protože v dávných dobách ve stromech sídlili bohové, ke kterým jsme se modlili, u nich jsme hledali ochranu. V dávných dobách to bylo určité médium, které nám poskytuje stín, které nám poskytuje ochranu, které nám poskytuje jiný rozměr času. Možná, že je to v tom, jak my opouštíme ten reálný čas, jak prcháme do času virtuálního, strašně zrychleného, jak chceme souběžně zažívat spoustu existencí a najednou přicházíme o tu podstatnou, to jest tedy o tu naši, která je v tom kontextu a v souvislosti s přírodou.
Ano, určitě s váma souhlasím. Já myslím, že každý mu je lépe pod stínem stromu, než pod umělhmotným stanem.
Tereza Josívková, druhý host Řeči věcí a její příběhy dřeva. Škoda, že si žádná instituce nepovšimla jejího výtvarného zpracování tématu. Byla by to bezesporu moc pěkná naučná stezka třeba zrovna do Národního parku Šumava nebo do kterékoliv chráněné krajinné oblasti v blízkém okolí. A teď už je čas na aktuality ze světa designu, které připravila kolegyně Jaroslava Haladová.
Lustry z konviček, pohovka z palety nebo popelnice na šperky. To je namátkou pár výsledků projektu 3R. Workshop dokazující, že i odpad může být výchozím materiálem pro krásné a funkční nové věci, když se ho chopí šikovní designéři, uspořádalo ekologické sdružení Tereza. Do pražské Meat Factory, kde se 4 dny brousilo, lepilo a lakovalo, jsem se vydala s Jitkou Nechvátalovou, tiskovou mluvčí Terezy.
Ty 3R znamenají redukuj, renovuj, recykluj, což je podle nás ideální nakládání s odpadem. Nejdřív minimalizujeme, pak ho znova využijeme a když už to jinak nejde, tak ho recyklujeme. A to podle nás je sdružení Tereza, které se věnuje ekologické výchově dětí a připravilo celý tenhle ten projekt. V kostce to vypadá tak, že jsme sbírali měsíc odpad v IKEA, ten jsme přivezli do Meat Factory, zde momentálně probíhá workshop designérů a výsledek jejich činnosti můžete vidět na výstavě projektu 3R. Kontejnery, kdy jsme sbírali měsíc věci, které se vyhazují, nábytek, doplňky, koberce, křesla, žaluzie a to nám teď slouží jako materiál, který využíváme právě tady pro práci designérů, abychom ukázali, že to, co se zdalo odpadem, tak může být pro kreativní a nápaditý lidi super materiálem. Tady jsme právě v prvním ateliéru, který je plný hlavně teďkom ještě odpadu, něco už jsou nově vznikající věci. Vidíte tady dětské sedačky, ze kterých bude nějaká barová sedačka, tady jsou už hotové lampičky, tady někdo zpracovává látky. Tohle je Lenka Damová, tohle je Boris Klimek, ty pracují spolu.
Obydva máme už robené nějaké lampičky, které jsme robili tiež z odpadu, který tu bol, a tu teraz sme chceli úplne minimálne zasahovať, takže v podstate iba akýmsi ohýbaním, pílením, brúsením úplne minimálnym sme sa snažili nejaké pôvodné formy toho odpadu pretaviť do nejakých iných foriem funkčného osvetlenia. Tak táto lampička, ktorá tam je, tá drevenoplastová, tak vychádzal som z toho čierneho plastového roštu, ktorý vlastne fungoval ako nosná konštrukcia na exteriérovú podlahovú krytinu vlastne z týchto drevených roštov. A ja som tie drevené rošty z toho som dal, pretože boli už hodne jeté užívaním v exteriéri. A ten rošt tým, že je ohybný, tak som ho v podstate ako keby začal točiť. Prvky uchytné, ktoré tam boli, som využil na kotvenie drevených latí a v podstate stočením jednoduchým tých 6 drevených prvkov na tom plastovom rošte som vlastne vytvoril ako keby snítko lampy stojace. A z jedného produktu, z ktorého som používal taký plastový rošt, mi ostali vlastne tieto drevené polienka, ktoré zase by som išiel proti myšlienke toho recyklovania, chcem samozrejme tiež nejako využiť, takže teraz z toho vytvárame nejakú, ešte neviem, či to bude miska.
Takovou struktúru, ktorá by měla mít jako nejakou přidanou užitnou hodnotu. Necháme asi na tom uživateli, jestli si zvolí, jestli to bude jako obal na květináč, nebo nejaká jako volná dekorace na terasu. Prostě bude to taková jako zajímavá struktúra.
Máme, kdo tam je? Tak, máme štěstí. Tady máme tým architektů. A myslím, že dělají stolek s domečkem pro děti, ale řeknou vám to asi mnohem přesněji. Já vám představím Martina Stáru.
My děláme dům pod stolem. Protože jsme architekti a nejsme designéři, tak jsme si říkali, že se k tomu postavíme jakoby naším způsobem a zkusíme si vlastně vymyslet nějaký prostor. A vytvořili jsme stůl, pod kterým budou schovaný dva domečky. V jednom jsou hračky a druhý je pro malého uživatele. Ty domečky jsou poskládaný z jedné sestavy nábytku, zkombinovaný vlastně s nějakýma specifickýma prvkama.
Proč jste se vůbec do toho projektu zapojili?
To by mi je taková shoda náhod, protože jsem potkal představení tohoto projektu v Hubu na Mashupu a hrozně se mi to líbilo, takže jsme se v podstatě ještě tam domluvili. Jsem teda viděl vlastně přes rameno jméno jednoho mýho kamaráda, který tady nakonec není. Vlastně nevím ani proč.
Předměl klauzury.
Aha. Takže úplně náhodou jsme se sem dostali a nám to přijde zajímavý. Zabýváme se i interiérovým designem a většinou končíme jenom u toho projektu. Takže jsme si chtěli vlastně zkusit i z té druhé strany, jak je to složitý. A vzali jsme si tady ještě na pomoc Ondru Štěpána, který nám vlastně pomáhá s tou realizací, aby to všechno dobře dopadlo.
No a je to snažší, když má člověk na úvod nějaký výchozí materiál, který musí použít, nebo je to naopak výzva, že se vám pracuje třeba i hůř díky tomu, že jste limitovaní tím, co jste si na začátku našli?
My jsme se na začátku rozhodli pro téma a to byl ten domek jakoby pro nějaký dítě a už jsme předpokládali, z čeho budeme konstruovat, takže když se ty materiály objevily, tak jsme šli celkem na jistotu a věděli jsme celkem přesně, co budeme dělat. Tady jsme zjistili, jak moc odlišný přístup k té práci máme, jakoby než designéři, kteří na to jdou mnohem jednodušejíc. A my jsme si vymysleli vlastně stejně, jak to děláme obvykle, nějakou konstrukci, kterou teďka realizujeme. To je docela zábava a radost, musím říct.
První příležitost vidět náš obývací pokoj z odpadu budete mít 9.6. v sobotu v rámci Pražské muzejní noci, kdy tady bude mít Factory otevřený od 8 hodin večer do 1 do rána. Potom následující víkend, sobotu 16. a v neděli 17. od 1 hodiny do 8 večer a pak až na podzim na design bloku od 1. do 7. října.
Koho jste oslovili z řad designérů, koho tady vlastně vůbec máte v tom týmu?
My se věnujeme ekologické výchově, takže jsme trošku laicky si vymysleli tenhle projekt a potom jsme předstoupili před designéry a lákali jsme je, aby se do toho zapojili. Máme tady složený tým z 22 lidí a věkově už to nejsou studenti, ale jsou to mladí lidi po škole nebo tak. Ale všichni tady jsou vlastně dobrovolně.
No až oni ty svoje výrobky vytvoří, tak poté, co se vystaví, co s nimi dál bude?
Ty výrobky, které se tady vyrobí, tak na konci po všech výstavách budou prodaný v aukci a výtěžek týhletý aukce bude na další činnost Terezy. Tady někoho ještě vidím, kdo dělá sofa. To je Antonín Wenzel. Třeba nám to řekne něco víc.
Tak já vyrábím sofa, čalouněné sofa, šezlong z palety. Je to ve výšce vlastně sedacího nábytku, je to plně čalouněno i s veškerými textiliemi náležitými a s nějakými rozměrovými vlastnostmi, které by se to sofátko mělo mít.
A všechno, z čeho to děláte, jste taky našel v tom kontejneru?
Ano, ano, všechno, co vlastně je použito tady, je z toho kontejneru, až na jednu jedinou věc, a to je ta látka růžová, a tu jsem zase koupil v sekáči někde za pár korun, jakože výprodejová metráž.
Takže náklady na výrobu takového epesního sofátka budou pár
minimální
korun?
Minimální, což znamená nějakých asi 50 korun za tu látku, plus teda elektrika, kterou jsem tady spotřeboval.
Máte dál za plány? Budete pokračovat tímhle směrem ještě?
Chtěli bychom v tom pokračovat a takovým úplně mým cílem je to, že bychom časem vytvořili nějaký prototyp, který by mohl být zpracováván ne úplně průmyslově, ale na bázi třeba menších sérií, takový drobnější manufaktuře. Rádi bychom to založili na tom, že některých druhů odpadů vzniká pořád stejně v různých zemích světa. Třeba lamely nebo lampičky jsou v obrovském množství, které se dřív nebo později si jich nějaký množství poškodí. A tyhle ty věci bychom třeba mohli svážet z okolních států a pak zpracovávat, aby se to ne všechno vyhazovalo.
Výstavu výsledků workshopu 3R můžete v pražské Meat Factory vidět dnes během muzejní noci, případně příští víkend. Nebo pak na podzim v rámci přehlídky Design Block, která v Praze proběhne od 1. do 7. října. Projekt 3R, který připravilo sdružení Tereza, představila Jitka Nechvátalová.
Na stanici Český rozhlas 3 Vltava končí Řeč věcí, další část z cyklu pořadů, ve kterém se pokoušíme nacházet spojnici prostoru, architektury a designu, tedy všeho, co se den co den promítá do naší existence a co také, aniž si to mnohdy uvědomujeme, vypovídá o nás, o tom, jací jsme a také odkud a kam směřujeme. Za 2 týdny, opět v sobotu, se vypravíme do jednoho z regionálních muzeí, které má sice pro své aktivity omezený prostor, ale o to víc je zajímavá jeho sbírková činnost. A samozřejmě stranou našeho zájmu nezůstane ani současný design, takže na setkání s vámi se těší Jaroslava Haladová a Jan Tůma.